Салам, мезизлер. Гадымдан бәрі Худай ілкі инсаллары яратанды, олары екі мақсатта, өзі білен болушы үчін яратанды. Эмма, адамзат нәм едіп Худайдан дашлашанын біліңіз. Ол Худайы қаршы чықты. Бүгін әчеш ол әдет сақланып қалан. Менің бір қонушым бар. Оның ады Рахила. Ол білен біз өрен ғымматлы. 2 ел өн, оның адамсы бірден арадан чықты. Бұ оның үчін қарашылмадық ұрғы олды. Адамсының өлімінден соң, мен оның көңіні көтермек үчін тез-тез үйіне барям болдым. Ол өрен қатты ғинан арды ве ағлияды. Кәп ақтылар өлілері доға оқап, ибадат едіян аялы үйіне чағырып, адамсы үчін доғалар оқытияды. Бұ доғалар адамсының дженнеті дүшмәгіне көмек едіяр дейіп инанияды. Асылында хамшейлі ме? Мұхаддес кітап бұ барада нәмі дияр? Бір бай адам бар екен. Ол ғымат кеймлер кейіп, нүреады. Хер күні дабаралы хаят кечеряды. Байың дерезесі алдында бүтін беденіне яра дашан Лазар атлы бір гедай ятар екен. Ол байың сачағынан дөкілен ұшақлар білен қарнын дойырмағы арзу еден екен. Итлер оның яраларын ялап кеден екен. Бір күн гедай өліп қалыптыр. Периштелер оны Ибраимың янына алып барыптырлар. Соңынан бай хам өліптір ве оны көміптірлер. Дозақта азап чекен бай башыны көтеріп, Дашта Ибрахымы ве оның янында Лазары көріптір. Соң шейлі дейіп қайғырыптыр. Эй, Ибрахым аты, маңа рәхем едіп Лазары көй бер. Ол бармақларының оғжыны суғы батырып, діліме дамдырсын. Бұ алау үчінде азап чекен. Ибрахым оңа шейлі дейіп жоғап беріптір. Ядыңнан чықарма олым. Сен дейірі вақтың хемі яқшы затлары алып болдың. Лазар болса, діңе ямалық көрді. Енді бұ ерде теселі тапияр. Сен болсаң азап чекен. Бұндан башқа, сен білен бізің арамызда дүйіпсіз жәр бар. Бұ ерден сен тарапа кечмекчі болялар кечіп білмеслер ве ол ерден біз тарапа хем кечіп білмеслер. Шонды бай айдыптыр. Бейлі болса, ей аты, сізден ялбарып сорайан. Лазар атамың үйіне көй берін. Менің бәш інім бар, олар хем шол азаплы ере келмесліклері үчін олары дойдырсын. Ибрахым жоғап беріптір. Оларда Мұсаның ве пегенберлерің язғылары бар, шолары құлақ салсын. Бай болса, йоқ, Ибрахым ата, олар құлақ салмайырлар. Эмма, өлілердің бейірі оларың өңіне барса, шонда олар тоба едерлер дейпті. Шонда Ибрахым шейлі дейп. Жоғап беріптір, егер Мұса ве башқа пайғамберлерің сөзлеріне құлақ асмиян болсалар, өлілердің бейірі дейреліп барса хем инанмиярлар. Хикаяда айдылышы бойынша, бұ хаят вақтылайынша, Худай білем, яшасақ хем қиыншылықлар болмағы мүмкін, кесел болмағымыз мүмкін, ғариб болмағымыз мүмкін. Худай, мен білем бұсаңыз кесел яда ғариб болмаңыз дейп, вада берен оқ. Ол шол, яғдайлардан кечмегімізі көмек беріяр. Хаятымыз, вақтын чекелігіні хеммеміз біліяз. Бұ хаятта нәхілі яшашымыз, дозаха яда дженнеті кітмегімізі себеп болышыны хеммеміз хем аңлап етмеяз. Біз Худай сөзіне құлақ салмағымыз керек. Башқалар хем Худайың сөзіне инанмағыны халасақ, Олары Худайың сөзлеріні көркізмәгіміз ве дүшінмеклеріні көмек бермегіміз мұхым. Худайың сөзіне инанмайан адам башқа тәсінліклері инанмайар. Гедай болып, яшай асмай. Яды бай, бір күн Худай аңлап етмегімізді, оңа тоба етмегіміз мұхым. Егер біз бұ хаятта Худайы құлақ салсақ ве оңа табын болсақ, бақи хаята ие болярс. Егер құлақ салмасақ, та ол күндекі байы менсіп қалярс. Біз өлендің соң дерру яды дженнеті, яды дозаха барыяс. Дозаха дүшен адам вақт кечіп, дженнеті дүшіп қалмайыр.